Տակառագործը հույսը դրել էր ժամանակի ուժի վրա, որին անվանում էր բարի սատանա։ Երրորդ տարվա վերջը դե Գրասենը գրեց Գրանդեին, որ Գրանդե առևտրատան պարտքի մնացորդը եղող 2,400,000 ֆրանկ գումարին 10% վճարելով նրան հաջողվել էր պարտատերերի մուրհակները վերցնել։ Գրանդեն պատասխանեց, ասելով, որ նոտարը տարապայման բորսային միջնորդը, որոնց ահավոր սնանկությունը պատճառ էր եղել իր եղբոր մահվան, այժմ ապրում են և գուցե լավ դրության մեջ են, հետևաբար պետք էր նրանց սեղմել, որպեսզի նրանցից էլ մի բան պոկվի և դեֆիցիտը պակասի։ Չորրորդ տարվա վերջը վճարումի բացը պատշաճորեն և օրինական ձևով որոշվեց 1,200,000 ֆրանկ։ Լուծարքողների և պարտատերերի, լուծարքողների և Գրանդեի միջև բանակցություններ տեղի ունեցան, որոնք 6 ամիս տևեցին։ Կարճ ասած, հարցը շտապ ձևով կարգավորելիս, հարկադրված սոմյուրաբնակ Գրանդեն գրեթե նույն տարվա 9-րդ ամսին պատասխանեց 2 լուծարքողներին, թե իր եղբորորդին, որ հաստատվել էր Հնդկաստանում և կարողություն ձեռք բերել, իր հոր պարտքը ամբողջությամբ վճարելու դիտավորություն էր հայտնել, և որ ինքը, առանց նրա համաձայնության, չէր կարող անօրինական ձևով վճարել պարտքերի մնացորդը, հետևաբար և սպասում էր պատասխանի։ 5-րդ տարվա կեսի մոտ պարտատերերը դեռ որևէ բան չէին ձեռնարկում, շնորհիվ ամբողջությամբ բարի, որ վեհ տակառագործը իր մորուքի մեջ ծիծաղելով արտասանում էր ժամանակ առ ժամանակ, և որ երբեք չէր ասում այդ փարիզեցիները, առանց նրբամիջ ժպիտի կամ հայհոյանքի։ Սակայն պարտատերերին վերապահված էր առևտրական հիշատակարաններում չլսված մի բախտ. նրանք վերստին կգտնվեն այն դրության մեջ, ուր նրանց պահել էր Գրանդեն այն մոմենտին, երբ այս պատմության իրադարձությունները կստիպեն նրանց նորից մեջ տեղ գալ։ Երբ ռենտայի պարտատոմսերը արժեցին 115 ֆրանկ, Գրանդեն դրանք վաճառեց Փարիզում և ստացավ մոտավորապես շուրջ 2,400,000 ոսկի ֆրանկ, որոնք իր տակառիկների մեջ գումարվեցին նրա եկամտային պարտատոմսերից գոյացած բաղադրյալ տոկոս ունեցող 600,000 ֆրանկի վրա։ Դե Գրասենը մնում էր Փարիզում, ահա թե ինչու։ Նախ նա ընտրվեց դեպուտատ, հետո, թեև արդեն ընտանիքի հայր, բայց ձանձրացած Սոմյուրի տախտկալի կյանքից, սիրահարվեց տիկնոջ թատրոնի գեղեցիկ արտիստուհիներից մեկին, Ֆլորինին, և երիտասարդական հաջոյալից կյանք սկսեց վարել։ Ավելորդ է խոսել նրա վարքի մասին։ Սոմյուրում նրա կենցաղը դատապարտվեց որպես խիստ անբարոյական։ Բարեբախտաբար նրա ունեցածը առանձնացված էր եղել իր կնոջ հարստությունից, և վերջինս բավական խելոք եղավ կառավարելու համար Սոմյուրի նրանց բանկային տունը, որի գործառնությունները շարունակվեցին նրա անվամբ, որպեսզի հնարավոր լիներ պարոն դե Գրասենի դժգոհություններից առաջացած վնասը փակել։ Կրյուշոյականները այնքան շատ էին վատթարացնում գրեթե այրի կնոջ անհաջողացությունը, որ նա իր աղջկան շատ անհաջող ամուսնացրեց, և ստիպված եղավ իր տղային Էժենիի հետ ամուսնացնելու գաղափարից հրաժարվել։ Ադոլֆը գնաց Փարիզ դե Գրասենի մոտ, և ասում են անպետք մարդ դուրս եկավ։ Կրյուշոները հաղթեցին.
«Ձեր ամուսնուն պակասում է ողջամտությունը», ասում էր Գրանդեն տիկին դե Գրասենին մի քիչ դրան փող տալով, որոշ ապահովություն ստանալուց հետո։ «Ձեզ շատ եմ ցավակցում, դուք լավ կին եք»։
«Ահ, պարոն», պատասխանեց խեղճ կինը, ով կարող էր հավատալ, թե այն օրը, որ նա ձեր տնից մեկնեց Փարիզ գնալու, դեպի իր կործանումներ գնում։
«Երկինքն ինձ վկա, տիկին, որ մինչև վերջին րոպեն ամեն ինչ արեցի, որպեսզի նա չգնար Փարիզ. Պարոն նախագահն ուզում էր ամեն կերպ նրան փոխարինել, և եթե նա անպատճառ ուզեց մեկնել, մենք այժմ հասկանում ենք, թե ինչու»։
Այսպես Գրանդեն ոչ մի պարտավորություն չուներ դեգրասենների նկատմամբ. Բոլոր դեպքերում կանայք տղամարդկանցից ավելի տարապելու պատճառներ ունեն և իրոք տարապում են ավելի. Տղամարդն ունի իր ուժը և նրա գործադրությունը. Նա գործում է, գնում գալիս, զբաղվում է և մտածում, փարվում ապագային, և այդ բոլորի մեջ մխիթարություն է գտնում. Այդպես էր անում և Շառլը, բայց կինը մնում է իր վշտին դեմ առ դեմ, և նա ոչ մի բանով չի կարող մխիթարվել. Նա իջնում է մինչև հատակը անդունդի, որ ինքն է բացել, չափում է նրա խորությունը, և հաճախ այն լեցնում իր իղձերով և արցունքներով. Այդպես էր անում Էժենին. Նա համակերպում էր իր ճակատագրին. Զգալ, սիրել, տարապել, նվիրվել. Միշտ էլ սրանք կլինեն կնոջ գոյության էությունը. Էժենիին վիճակված էր ամբողջովին կին լինել, միայն չունենալով այն, ինչ նրանց փոփում է. Նրա երջանկությունը հավաքված այն գամերի նման, որ ըստ Բոսյուեի հիանալի արտահայտության ցանված են պատի վրա, չպիտի կարողանար մի օր նրա ափնիսկ լցնել. Վշտերը չեն ուշանում երբեք, բայց Էժենիի համար նրանք ավելի շուտափույթ հասան. Շառլի մեկնումի հաջորդ օրն իսկ Գրանդեի տունը իր սովորական կերպարանքն ընդունեց բոլորի համար, բացի Էժենիից, որ հանկարծ բոլորովին թափուր գտավ այն. Հորից անտեղյակ նա ուզեց, որ Շառլի սենյակը մնա նրա թողած վիճակում. Տիկին Գրանդեն և Նանոնը կամովին նրա հետ մեղսակից եղան այդ գոյություն ունեցող կացությունը պահելու համար. «Ով է իմանում, թե նա ավելի շուտ չի վերադառնա, քան մենք ենթադրում ենք», ասաց Էժենին. «Ա, ես կուզենայի նրան տեսնել այստեղ», պատասխանեց Նանոնը. «Ես վարժվում էի նրան. Նա շատ հեզաբարո, շատ կիրթ երիտասարդ էր. Սիրուն աղջիկների պես գանգուր մազերով». Էժենին նայեց Նանոնին. «Սուրբ աստվածածին, օրիորդ, դուք ունեք հոգին կորցրածների հայացքը. Մարդկանց մի նայեք այդպես». Այդ օրից սկսած օրիորդ Գրանդեի գեղեցկությունը նոր արտահայտություն ստացավ. Սիրո ծանրակշիռ մտածումները, որոնցով նրա հոգին դանդաղորեն համակվել էր, սիրված կնոջ վեհանձնությունը նրա դեմքի գծերին տվին այնպիսի մի փայլ, որին նկարիչները ներկայացնում են լուսապսակով. Հորեղբորորդու գնալուց առաջ Էժենիին կարելի էր համեմատել Սուրբ Կույսի հետ, նրա հղացումից առաջ. Երբ Շառլը մեկնեց, նա նմանվեց Մայր Աստվածածնին. Նա հղի էր սիրով. Այս երկու Մարիամները, որ այնքան տարբեր են իրարից, և այնքան լավ են ներկայացված իսպանական մի նկարիչների կողմից, կազմում են մեկն այն գեղեցիկ դեմքերից, որոնցով առատ է քրիստոնեությունը. Պատարակից վերադառնալով, որին նա ներկա էր գտնվել Շառլի մեկնումի հաջորդ օրը, և ուր նա ուխտել էր ամեն օր ներկա գտնվել, նա քաղաքի գրավաճառանոցում գնեց երկրագնդի մի քարտեզ և ամրացրեց հայելու մոտ, որպեսզի նրա վրա հետևի իր հորեղբորորդուն, Հնդկաստան տանող ճանապարհին, որպեսզի առավոտ և երեկո կարողանա մի քիչ փոխադրվել այն նավը, որը նրան տանում էր, տեսնի նրան, հազարավոր հարցեր տա, ասի. «Լավ ես, չես տանջվում որևէ բանից»։ Մտածում ես իմ մասին, երբ նայում ես այն աստղին, որի գեղեցկությունն ու նշանակությունը դու ինձ սովորեցրիր։ Հետո առավոտյան մտածկոտ նստում էր ընկուզենու ստվերի տակ, որդերից կրծված և գորշ մամուռով ծածկված նստարանի վրա, ուր նրանք միմյանց ասել էին այնքան քաղցր խոսքեր, ոչինչ բաներ, որտեղ միասին իրենց գեղեցիկ կենակցության օդային դղյակներն էին կառուցել. Նա մտածում է ապագայի մասին, պատերին նեղ արանքից երկինքը դիտելով, ապա նայելով այն պատի կտորին և տանիքին, որի ներքև գտնվում էր Շառլի սենյակը. Վերջապես նա ճանաչեց մենակյած սերը, ճշմարիտ սերը, որ հարատևում է, որ սահում է բոլոր մտածումների մեջ և վերածվում նյութի, կամ կյանքի հյուսվածքի, ինչպես կասեին մեր հայրերը. Երբ Գրանդեի կարծեցյալ բարեկամները գալիս էին երեկոն նրանց մոտ անցկացնելու, նա ուրախ էր և կարողանում էր թաքցնել իր վիշտը. Բայց առավոտից մինչև կեսօր նա իր մոր և նանունի հետ Շարլի մասին էր խոսում. Նանոնը հասկացել էր արդեն, որ իր երիտասարդ տիրուհու տառապանքներին կարող է մասնակից լինել, առանց թերանալու իր վաղեմի տիրոջ հանդեպ ունեցած պարտականություններից, և ասում էր Էժենիին.
«Եթե ես մարդ ունենայի, ես նրան կհետևեի նույնիսկ դժոխքում. Ես կուզենայի… Ինչ? Վերջապես ես կուզենայի հոգիս տալ նրա համար. Բայց ոչինչ չունեմ. Ես պիտի մեռնեմ առանց հասկանալու, թե ինչ է կյանքը. Հավատում եք, օրիորդ, որ այս ձեր կորնուայեն, որ վերջի վերջու լավ մարդ է. Իմ շրջազգեստի շուրջն է դառնում, պարզապես իմ եկամուտների համար, ինչպես բոլոր նրանք, որ գալիս են այստեղ միայն պարոնի գանձը հոտոտելու, ձեզ սիրահետելով. Ես տեսնում եմ այդ բոլորին, որովհետև ես դեռևս նրբամիտ եմ, թեև մի աշտարակի նման հաստ. Լավ, օրիորդ, համենայն դեպս դա ինձ հաճույք է պատճառում, թեև դա շատ հեռու է սեր լինելուց».
Այսպես անցավ երկու ամիս. Նրանց ընտանեկան կյանքը, որ երբեմն այնքան տարօրինակ էր, այժմ կենդանացած էր, որովհետև գաղտնիքի անհուն հետաքրքրությունը ավելի մտերմորեն էր կապում այդ երեք կանանց. Նրանց համար սրահի դեղնած առաստաղի ներքև Շարլն ապրում էր, դեռևս ելումուտ էր անում. Առավոտ և երեկո Էժենին բաց էր անում արթուզարդի արկղիկը և դիտում իր զարմիկի մոր նկարը. Մի կիրակի առավոտ մայրը վրա հասավ այն րոպեին, երբ նա նկարի մեջ Շարլի դիմագծերն էր փնտրում. Այդ ժամանակ Էժենին իր մորը իրազեկ արեց այն սոսկալի փոխանակությանը, որով Շարլը նրա գանձի փոխարեն այդ արկղիկն էր նվիրել իրեն.
«Դու բոլորը տվիր նրան»,
հարցրեց սարսափահար մայրը.
«Ինչ ես պատասխանելու քո հորը, երբ նոր տարուն նա ուզենա քո ոսկին տեսնել»։
Էժենիի հայացքը մնաց սևեռված, և երկու կանայք ամբողջ առավոտը մահվան սարսափում մնացին. Նրանք այնքան հուզված էին, որ չհասան մեծ պատարակին, և ներկա եղան միայն զինվորական պատարակին. Երեք օր հետո 1819 թվականը վերջանում էր. Երեք օր հետո մի ահավոր գործողություն էր սկսվելու. Բուրժուական մի ողբերգություն, առանց թույնի, առանց դանակի և արյունահեղության. Բայց նկատի առնելով դերակատարներին ավելի դժնդակ, քան Ատրիգյան հռչակավոր տոհմում տեղի ունեցած բոլոր դրամաները։
«Ինչ կլինի մեզ հետ»,
ասաց տիկին Գրանդեն աղջկան, ձեռագործը դնելով ծնկանը։ Երկու օրից ի վեր խեղճ մայրը այնպիսի մտատանջությունների էր ենթարկված, որ բրդի թեզանիքը, որ նա պետք է ձմեռվա համար պատրաստեր, դեռևս չէր վերջացրել. Ընտանեկան այս դիպվածը ըստ երևույթին շատ չնչին նրա համար տխուր հետևանքներ ունեցավ. Զրկված թեզանիքից, իր ամուսնու զարհուրելի բարկությունից քրտնաթոր, մի րոպեում ցուրտը ազդեց նրա վրա շատ վտանգավոր կերպով.
«Մտածում էի իմ դժբախտ ծավակս, որ եթե դու ժամանակին ինձ ասած լինե իր քո գաղտնիքը, մենք ժամանակ կունենայինք գրելու Փարիզ պարոն Գրասենին, նա կարող էր մեզ ուղարկել ոսկեդրամներ նման քո ունեցածներին. Ու թեև Գրանդեն լավ էր ճանաչել դրանք, բայց գուցե…»
«Իսկ որտեղից կարող էիք այդքան դրամ գտնել»։
«Ես կարող էի հատկացնել իմ անձնական դրամը, հետո պարոն դե Գրասենը կուզենար»։
«Այլևս ժամանակ չկա»,
պատասխանեց Էժենին խուլ և դողտոջուն ձայնով, ընդհատելով մորը։
«Չէ, որ վաղն առավոտ գնալու ենք նրա նոր տարին շնորհավորելու իր սենյակում»։
«Բայց աղջիկս, ինչու չգնամ խորհուրդ հարցնելու գրուշոներին»։
«Ոչ, ոչ, այդ նշանակում է նրանց հանձնվել և կախում ունենալ նրանցից»։ մանավանդ որ ես արդեն որոշել եմ անելիքս։ Ես լավ եմ արել, և բոլորովին չեմ զղջում։ Աստված կպաշտպանի ինձ, թող նրա սուրբ կամքը կատարվի։ Օ, եթե դուք կարդացած լինեիք նրա նամակը, միայն նրա մասին կմտածեիք մայր։
Հաջորդ առավոտ, 1820 թվականի հունվարի 1-ին, բացահայտ սարսափը, որին ենթարկված էին մայր ու աղջիկ, նրանց թելադրեց չքմեղանքներից ամենից բնականը. Հանդիսավոր կերպով չներկայանալ Գրանդեին իր սենյակում. 1819-ից 1820 թվականների ձմեռը բոլոր թվականներից ամենասաստիկը եղավ. Ձյունը ծածկել էր տանիքները. Տիկին Գրանդեն, երբ իմացավ, որ իր ամուսինը արդեն ոտքի վրա է, ասաց նրան.
«Գրանդե, ասան անունին, որ ինձ մոտ կրակ վառի. Ցուրտն այնքան սաստիկ է, որ ես սառչում եմ իմ վերմակի տակ. Ես ասել եմ այն տարիքին, երբ պետք է հոգ տանեմ ինձ. Բացի դրանից, Էժենին էլ գալու է ինձ մոտ հագնվելու»։
Շարունակեց նա մի փոքր դադարից հետո.
«Խեղճ աղջիկը կարող է հիվանդանալ, այս ցուրտ եղանակին արթուզարթ անելով իր սենյակում. Հետո մենք կգանք քեզ մոտ մեր նոր տարվա բարեմաղթություններն անելու սրահում, կրակի մոտ»։
«Տա-տա-տա, խոսելու ինչ ձև. Այդ ինչպես է սկսում նոր տարին, Տիկին Գրանդե. Երբեք դու այդքան չես խոսել. Չլինի գինով թրջված հաց ես կերել»։
Մի ոպե լռություն տիրեց։
«Լավ»,
շարունակեց ծերուկը, որ անպայման գոհ էր մնացել իր կնոջ առաջարկից։
«Ձեր ուզածը կկատարեմ, Տիկին Գրանդե. Դու իսկապես լավ կին ես. Եվ ես չեմ ուզում, որ, երբ դու այլևս երիտասարդ չես, քեզ որևէ դժբախտություն պատահի. Թեև ճիշտ է, որ լաբերթելիերները ամուր կոճղից են շինված»։ «Հը, ճիշտ չէ»՝ ճչաց նա մի ոպե հետո։ «Վերջապես մենք նրանցի ժառանգություն ենք ստացել. ես ներում եմ նրանց»։ Եվ նա հազաց։
«Այս առավոտ դուք ուրախ եք, պարոն»՝ ասաց լրջությամբ խեղճկինը։
«Ես միշտ ուրախ եմ. զվարթ, զվարթ տակառագործ, նորոգում է տաշտակն անգործ»,՝
ավելացրեց նա, մտնելով իր կնոջ սենյակը բոլորովին հագնված։
«Այո, իրավ որ շատ ցուրտ է. Մի լավ նախաճաշենք. Դե Գրասեն ինձ ուղարկել է գետնասունկով պատրաստված յուղոտ լյարդի պաշտետ. ես պիտի գնամ այն վերցնելու հանրակարգից. նա անպայման մի զույգ Նապոլյոն էլ միացրած կլինի դրան Էժենիի համար»՝ ասաց նրա ականջին տակառագործը։ «Ես այլևս ոչ մի ոսկի չունեմ, Տիկին. ունեի մի քանի ոսկյահին դրամներ, բայց ստիպված եղա… այդ ես կարող եմ ձեզ ասել. նրանցից բաժանվել իմ գործերի կապակցությամբ»։
Եվ նոր տարին նշանավորելու համար իր կնոջ ճակատը համբուրեց։